Hej rádio. Hej rádio. www.hejradio.cz.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hej.
Posluchači, vážení přátelé, přejeme vám krásný a ničím nerušený podvečer u dalšího pokračování pořadu Barevný svět. Protože je středa, tak to znamená, že dneska s Ivkou
a s Mirkem.
Tak ještě jednou dobrý večer. Dnes bychom mohli naši cestu po světě zahájit třeba u nás v Česku. Přesně v nevelkém městysu, který leží přesně na hranicích Čech a Moravy v kraji Vysočina. Tento městys se jmenuje Jimramov a najdete ho asi 15 kilometrů severovýchodně od Nového Města na Moravě a také nedaleko města Poličky. Pozoruhodný je z několika důvodů. Jeho historické jádro bylo vyhlášeno za městskou památkovou zónu. O bohaté historii Jimramova se nejvíce dozvíte v síni rodáků. Ta je na náměstí Jana Karafiáta v budově bývalé školy. Městys se pyšní hned několika významnými rodáky. Jak už jméno náměstí napovídá, jedním z nich byl Jan Karafiát, autor první české původní autorské pohádky pro děti Slavných broučků. Dále jimi byli bratři Alois a Vilém Mrštíkovi a nebo také malíř Čeněk Dobijáš.
A katolický kněz Karel Slavíček.
No a právě o tohoto rodáka nám půjde dneska nejvíce. Proč? No, tak to už se dozvíte za chvíli po chvilce muziky.
Thank you. 是什么坠落深空？
Posloucháte pořád Barevný svět. Dnes je středa ve studiu s Ivkou a s Mirkem. Budeme si povídat, kdo byl Karel Slavíček a čím by nás nebo vás posluchače mohl zaujmout.
Stručně řečeno, Karel Slavíček byl katolický kněz, příslušník jezuitského řádu. Současně byl ale také matematik, hudebník, kartograf a astronom. Především ale byl, a to je aspekt, který nás zajímá, misionář, který v první polovině 18. století strávil téměř 20 let svého života v Číně. Můžeme bez rozpaků prohlásit, že Karel Slavíček byl první významnou českou osobností, která nejenže Dálný východ navštívila, ale která zde dokonce po dlouhá léta žila. Karel Slavíček byl v úzkém kontaktu s čínským císařským dvorem a v Číně prosadil svůj mnohostranný talent.
Takže tak trochu takový český Marco Polo. Pojďme ale pěkně po pořádku, Ivko.
Karel Slavíček se v Jimramově narodil na Štědrý den v roce 1678. V rodné vsi v té době šlo o sídlo, v němž bylo kolem 70 obydlených domů, dlouho nezůstal. Středoškolská studia absolvoval na brněnském jezuitském gymnáziu. Novicem tovaristva Ježíšova, neboli jezuitského řádu, se stal už v 16 letech, hned po ukončení gymnázia. Poté se věnoval studiu filozofie, bohosloví a řady exaktních věd. Současně působil jako profesor na různých školách. Na olomouckém gymnáziu přednášel filozofii, v polské Bratislavě vyučoval poetiku, pak se vrátil zpět do Olomouce. Na univerzitě tu vyučoval hebrejštinu a matematiku. Zabýval se také studiem hudby, redigoval matematické spisy a kreslil mapy. Už jako student nakreslil podrobnou mapu Prahy a dokonce i mapu Pekingu. Jeho astronomická pozorování později ocenili přední evropští vědci.
A jak se to vlastně stalo, že se dostal na Dálný východ?
Karel Slavíček byl mnohostranně vzdělaný, přesto ale jako své hlavní poslání vnímal misijní působení v dalekých zemích. Od konce 16. století mířila do Číny řada evropských misionářů a tato daleká země lákala i Karla Slavíčka. Když mu bylo 36 let, to bylo v roce 1714, požádal o souhlas, aby mohl odjet do Číny. Byl jedním z mála, komu bylo okamžitě vyhověno. Měl obrovské štěstí, někteří totiž o to žádali třeba 10krát a více než 10 let, ale marně.
A Ivko, ještě nám prozraď, co vlastně rozhodlo.
Mimo obecné požadavky vědecké a mravní, které se žádaly od každého nastávajícího misionáře, měl Slavíček navíc to, že rozuměl výborně matematice a byl dobrý hudebník. To také rozhodlo o jeho rychlém určení pro Čínu, kde se od misionářů tovaristva Ježíšova žádala znalost aspoň jednoho oboru právě uvedeného. Proto byl vybrán jako velmi schopný.
Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej. Na Rádiu
Hej. Po chvilce hudby se vracíme zpátky do studia. Mohli bychom říci, že Karel Slavíček byl vlastně první český jezuita, který dlouhá léta působil na Dálném východě. Před chvílí jsme si řekli, že jeho žádosti o cestu do Číny bylo vyhověno okamžitě. Vydat se ale na tak dalekou cestu, zvlášť někdy na začátku 18. století, to asi nebylo jenom tak.
To tedy nebylo. Slavíčkovy přípravy na cestu do čínské mise trvaly víc než rok. Plavbu do Číny zahájil až v březnu po roce, kdy byla jeho žádost schválena. Od října roku 1718 se pak datují dopisy, které Karel Slavíček adresoval z Číny do Čech. Popisuje v nich barvitě a s řadou přesných vědeckých detailů nejen průběh vlastní plavby, ale i své pozdější působení v misii. Po více než půlroční cestě, při které zažil na moři mnohá dobrodružství, se dostal Karel Slavíček 30. srpna roku 1716 do Maká. Z cestu si krátil studiem čínštiny. Ve svých dopisech, které Slavíček posílal z Číny svým českým druhům, učinil několik pozoruhodných zmínek o čínském jazyce.
Tak Ivko, prozraď nám, co vlastně objevil.
Psal, čínská výslovnost působí příslušníkům všech národů mnoho potíží, ale Čechovi nebo Polákovi téměř žádné. Dosvědčuje to gramatika jednoho polského františkána a než jsem ji dostal do rukou, potvrdila mi to má vlastní zkušenost a souhlas Číňanů, jejichž výslovnost brzy chápu a reprodukuji jak slovem, tak písmem. Nesnad, že by český nebo polský jejich jazyk obsahoval všechny hlásky, neboť v čínštině je mnoho hrdelních a také jinak zcela židovských. Na jiném místě pak o čínštině píše. O čínských znacích by ovšem v Evropě mělo být známo, že na žádný způsob nelze srovnávat s písmy, kterých používá kterýkoliv jiný národ pod sluncem. Písma všech ostatních jazyků jsou pouze znameními fonetické výslovnosti, zatímco čínské znaky jsou znameními pro představu mysli. Byl to vůbec první popis čínštiny od českého člověka.
A tato jeho korespondence vyšla knižně?
Ano, dopisy vyšly souhrně pod názvem Listy z Číny do vlasti a jiná korespondence s evropskými hvězdáři 1716 až 1735. Knihu vydalo v roce 1995 nakladatelství Vyšehrad.
Posloucháte pořad Barevný svět, my se opět vracíme po chvilce hudby do studia a povídáme si s Ivkou o Karlovi Slavíčkovi. Ivko, jak se Karel Slavíček, český jezuitský misionář na začátku 18. století uvedl na čínském císařském dvoře?
Po kratším pobytu v kantonu se Karel Slavíček s dalšími misionáři vydal na cestu do Pekingu k císařskému dvoru. Píše o tom. Počínaje dnem 8. prosince jsme od města Nanchangu až do Pekingu jeli po souši v cestovních nosítkách, jež se kladou na hřbet dvěma meskům. Osoby a všechna zavazadla tvořila průvod několika set mesků a koní, jenž se ozýval neustálým cinkotem zvonků, dokonce jejich lahodným souzvukem. Císař nám poslal dvakrát vstříc posla a pobízel nás, abychom si pospíšili. Ale než jsme dojeli, už zase odcestoval na lov za čínskou zeď. 3. února z rána jsme císaře očekávali klečíce při cestě na kolenou. Sotva nás spatřil, Ihned nás dal eunuchem uvést do místního paláce, a to zadní branou, kudy smí vcházet jen dvořanstvo. Dostali jsme pak jídlo na stříbrných mísách. Konečně jsme byli pozváni do jeho komnaty a pozdravili jsme tohoto podivuhodného mocnáře devaterou úklonou hlavy až k zemi. Dělá se to takto. Kdokoliv přijde poprvé před císařovu tvář, vstoupí do místnosti a stojí opodál rozestavění v řadě s oběma rukama visícíma podle těla. Potom hned všichni najednou pokleknou a v příštím okamžiku opírající se rukama o podlahu podobně najednou se hlavou dotknou podlahy. Poté se všichni pozvolna vzpřímí, zůstanou chvilku klečet a pak zase a do třetice se dotýkají čelem země. Pak se společně postaví na nohy, setrvají několik okamžiků v postoji a opakují trojí úklonu jako dříve. Potom zase tak povstanou, vykonají po třetí pokleknutí a při něm naposledy trojí úklonu v přiměřených intervalech.
Tak to musím říct, že aspoň pro mě to zní docela komplikovaně a i fyzicky docela náročný pozdrav. Ještě, že se to dnes už asi nedělá. No a jak se císař stavěl vůbec k misionářům?
Poté, co císaře touto devaterou úklonou pozdravili, začal císař prověřovat znalosti a schopnosti misionáře Slavíčka. Nejprve se hovořilo o rozmanitých věcech z aritmetiky a geometrie. Na řadu pak přišly další Slavíčkovy dovednosti, a sice jeho znalost hudby. Potom mi císař zanotoval stupnice C, D, E, F a tak dále a kázal, abych ji opakoval po něm. Zahrál si na mém spinetu a vyptával se na různé věci a nakonec za mnohých roztomilých důkazů přízně výslovně prohlásil, že má z mého příchodu velkou radost a že si už dávno přál, aby přišel nějaký dobrý hudebník, který by byl zároveň dobrým matematikem. Když jsme od císaře odcházeli, rozkázal nás počastovat nápojem zvaným čcha, neboli čaj. Savíček zde mluví o císaři Kangxi. Byl druhým panovníkem manchuské dynastie Qing, vládl v Číně v letech 1661 až 1722. Na rozdíl od svých předchůdců byl císař Kangxi tolerantní vůči cizím náboženstvím, která do Číny pronikala. Roku 1692 dokonce vyhlásil plnou svobodu křesťanství. V roce 1722 však císař Kangxi umřel a jeho nástupce Jungcheng měl vůči křesťanům zcela odlišný postoj. S nástupem vlády nového císaře nastaly pro evropské misionáře zlé časy. Roku 1724 byli vypovězeni misionáři ze všech křesťanských osad mimo hlavní město. O ochranu křesťanské misie v Číně i zdejších věřících žádali nového čínského císaře i tak významní diplomaté jako portugalský či ruský velvyslanec. Při svých zdvořilostních návštěvách u dvora se na zhoršující poměry pokoušeli poukázat, ovšem marně, i sami misionáři. Slavíček si však vybudoval u císařského dvora tak významné postavení, že ani poté, kdy byla většina ostatních misionářů z hlavního města vypovězena, on mohl zůstat a dále rozvíjet svoji vědeckou činnost.
Barevný svět. Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej. Na Rádiu Hej.
Posloucháte pořad Barevný svět a naše vyprávění, zejména o Karlu Slavíčkovi, se už pomalu chýlí ke konci. Karel Slavíček, který jako jezuitský misionář žil na začátku 18. století v říši středu. Ivko, vrátil se také někdy zpět do Evropy?
Nevrátil. Měl to sice v úmyslu, ale nedovolili mu to zdravotní potíže, které přičítal i tamnějšímu klimatu. Vlastně to byl jeden z důvodů, které ho vedly k myšlence vrátit se zpět do Evropy. Kromě toho měl už sepsanou spoustu vědeckých prací, takže kdyby se vrátil, stejně by měly pražské tiskárny co dělat, aby to všechno vytiskly. Jenže svou rodnou zemi už Karel Slavíček nikdy nespatřil. Zemřel 24. srpna 1735 v Pekingu ve věku pouhých nedožitých 57 let. Díky svým dopisům, které posílal do Čech, však zůstane navždy prvním Čechem, který zanechal významné zprávy o všem, co se přihodilo na čínském dvoře. Vytvořil velmi cenné doklady o tehdejší čínské historii, vědě a kultuře. Byl v pravém slova smyslu prvním českým sinologem. Zprostředkoval jako jeden z prvních vzájemné poznání dvou velkých kultur, čínské a evropské.
Tak vážení přátelé, posluchači, to bylo z dnešního vyprávění vše. My se s vámi loučíme, vy mějte pěkný den, pěkný večer a nashledanou.
Nashledanou.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey.